Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Salut atât pe cei care ne ascultă pe Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc la Speranța TV. Astăzi mi-am propus să vorbim despre responsabilitate în activitatea didactică. Iar alături de mine, în platou, am invitat-o pe Merima Petrovici, conferențiar universitar, doctor Universitatea Ecologică din București, director Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene, Ministerul Educației. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Să fii profesor în anul 2023 nu cred că este atât de ușor și mă gândesc așa că este o responsabilitate și o răspundere mare pentru fiecare dintre noi. Și înainte de a vă întreba ce v-a determinat pe dumneavoastră să mergeți către direcția aceasta, să fiți profesor, aș vrea să vă întreb și să începem așa cu câteva aturi și calități ale profesorilor. Cum sau ce ar trebui să aibă profesorii în anul 2023? Pentru că vorbim de dinamica societății și tinerii sunt altfel față de acum 10 ani. Cum ar trebui să fie profesorii?
Tocmai pentru că vorbim despre dinamica societății și despre evoluția tehnologiei în ultima perioadă, cred că una dintre principalele competențe pe care ar trebui să le dețină profesorul anului 2023 este competența digitală. Pentru că interactivitatea la clasă, sau indiferent că este vorba de elevi sau este vorba de studenți, reprezintă unul dintre punctele forte ale activității didactice actuale. În afară de competența digitală, cred că un atu pentru cadrul didactic îl reprezintă tinerețea. Copiii și studenții iubesc oamenii tineri. Și această tinerețe ar trebui să vină la pachet, așa cum spuneam anterior, cu competența digitală, cu empatie, cu răbdare. Deși, cred că răbdarea este un atu care apare deja după
o anumită vârstă.
Însă, cred că un profesor trebuie să găsească resursa interioară de a fi mereu tânăr.
Asta voiam să vă spun, pentru că dacă ar fi să ne orientăm doar la vârsta biologică, s-ar putea să spunem puțin sunt profesorii de o anumită vârstă, astfel încât să îi punem în categoria aceasta. Dar ați completat foarte bine, să rămână mereu tineri, indiferent de vârsta biologică. Iar apropo de partea cu tehnologia, stau și mă gândesc dacă nu cumva experiența aceasta prin care am trecut cu pandemia ne-a forțat oarecum să ne dăm seama de importanța tehnologiei în viața noastră.
Experiența din timpul pandemiei nu numai că ne-a forțat să dobândim, să-i zic așa, în ritm accelerat competențele necesare desfășurării activității didactice online, ci a fost o bună ocazie pentru fiecare profesor să-și demonstreze creativitatea, să demonstreze faptul că se poate reinventa astfel încât să poată să țină în fața calculatorului, laptopului, tabletei copiii pe parcursul minutelor, zecilor de minute de activitate didactică. Cred că experiența didactică în perioada pandemiei putem să spunem că este echivalentă cu o experiență, așa cum spuneam, a creativității și reinventării fiecăruia dintre noi.
Am observat un lucru în timpul pandemiei, stăteam de vorbă cu colegi din învățământ și ne trimiteam fotografii la momentul respectiv din timpul cursurilor și la un moment dat m-a întrebat o colegă, zice, dar tu cum faci de îi convingi până la urmă pe studenți să pornească toți camerele și astfel încât să-i vezi, pentru că eu nu am pe nimeni cu camera pornită și efectiv îmi este foarte greu să țin cursurile. Și atunci mi-am dat seama că poate a fi profesor înseamnă să, pe lângă cunoștințe, înseamnă să poți să-i stimulezi cu ceva pe tineri, pe studenți. Înseamnă să fii acolo pentru ei, iar ei să simtă lucrul acesta. Pentru că altfel, cred că îi pierzi ușor.
Da, aici ai punctat foarte bine. Studentul, copilul, elevul, trebuie să te simtă că ești acolo pentru el și că găsești soluțiile necesare de a răspunde nevoilor fiecăruia dintre ei. Este adevărat, pentru noi ca și profesori este extrem de demotivant să vezi că încerci să explici unor camere închise. Dar totuși, în momentul în care ai reușit să atragi atenția celui care te ascultă, haide să nu-l denumesc elev, student sau celui care te ascultă, prin actualitatea subiectelor pe care le prezinți, prin faptul că nu uiți că, indiferent de faptul că este camera pornită sau închisă, cel care este dincolo de ea are nevoie de explicațiile tale, are nevoie de acel declic pe care trebuie tu să îl dai ca să-l motivești să-ți deschidă camera. Nu neapărat să te vadă pe tine la față, pentru că te știe. Dar, deși dacă stăm să ne gândim cu studenții din anul întâi, de la acea vreme, noi nu am avut ocazia să interacționăm. Și cu toate astea, a trebuit, în calitatea noastră de profesori, da, să găsim metoda potrivită de a-l provoca pe fiecare student dintre cei care au participat la activitățile didactice să deschidă camera și să te vadă.
Eu am rămas surprinsă în momentul în care, să zicem așa, am reintrat oarecum în normal și eram la anul întâi la Universitatea București și la un moment dat, cred că după primele două întâlniri, studenții mă întrebau când intrăm în online. Și i-am întrebat, zic, dar nu văd motivul pentru care am intrat în online. Pentru că nu este frig afară, nu mai este nimic legat de pandemie sau poate că este, dar nu mai este atât de rău ca la început. Adică nu văd care este problema. Și mi-am dat seama din discuțiile cu ei că atât de comozi deveniseră încât nu mai voiau să reintre în normalitatea pe care o știam noi dinainte de pandemie. Și stăteam și să mă gândesc, oare ei realizează că pe lângă responsabilitatea noastră ca profesori, cadre didactice, au și ei o responsabilitate pentru ei, pentru dezvoltarea lor. Oare ei realizează lucrul acesta din câte ați observat dumneavoastră, luând contact cu studenții dumneavoastră?
Unii da, unii nu. Depinde de fiecare ce își dorește de la viață, ce își dorește de la calitatea lui de student până la urmă. Eu am constatat că, în special, studenții pe care îi aveam la învățământul cu frecvență redusă au fost pe tot parcursul pandemiei mult, mult mai motivat să participe la activitățile didactice decât cei de la zi. Am constatat după aceea că, în primul rând, la nivelul studenților de la zi a apărut această comoditate și dorința de a sta acasă, pornind de la considerentul că acea cameră închisă îi oferă o protecție suplimentară. Și aș pune acest lucru și pe teama faptului de a socializa și de a fi împreună cu colegii. Din păcate, această perioadă de izolare, din perspectiva relațiilor interumane, din perspectiva comunicării cu ceilalți, și-a pus o amprentă mai mult decât negativă asupra fiecărui individ. Faptul că mulți nu au știut cum să-și valorifice acest, între ghilimele spus, stat acasă. Nu și-au hrănit inima și creierul cu informație, nu au avut și nu au dorit să comunice cu cineva, iată că acum începem să culegem din ce în ce mai mult, între ghilimele spun, roadele acestei lipse de comunicare între ei, cu noi, profesorii, și aș putea spune că sunt chiar îngrijorată vis-a-vis de modul în care ei înțeleg, pe de o parte, să recupereze ceea ce nu au reușit să parcurgă pe parcursul perioadei pandemice, pentru că îi așteaptă un examen de licență, care înseamnă nu numai pregătirea lucrării de licență, ci și verificarea unor cunoștințe, unor cunoștințe teoretice. Și aceste lucruri nefăcute la timp, la un moment dat ajung să se răzbune, determinând un efort mult prea mare, și bineînțeles că experiența ne-a demonstrat tuturor că tot ceea ce este făcut pe repede înainte nu este un lucru de calitate.
Așa este. Îmi dau seama că toată această perioadă a însemnat o adevărată provocare pentru profesori. Cum spuneați dumneavoastră, faptul că trebuia să te reinventezi, să găsești noi metode de a te adapta noului mediu, pentru că este diferit să predai în formă clasică față de online, se schimbă total abordarea și captarea atenției, pentru că ai nevoie să-i ție acolo. Și mă gândesc dacă nu cumva mai merită să fii profesor în ziua de astăzi? Sau nu? Cu atâtea provocări, cu atâtea probleme care au apărut?
Dacă îți iubești meseria, merită. Indiferent de provocări, indiferent de probleme, pentru că ai în tine resursa necesară ca să îți dorești să rezolvi aceste probleme. Asta este părerea mea.
Știți că sunt cadre didactice care au renunțat.
Știu.
În perioada pandemiei s-au retras din învățământ. Motive nu am știut care sunt, dar bănuiesc că și forma aceasta de predare a fost, nu știu, o cauză.
Știi, Mihaela, este foarte greu să te gândești, să intuiești care este cea mai potrivită variantă de a-ți susține cursul în momentul în care ești online. Dacă pui prezentare PowerPoint și ești concentrat numai pe prezentarea PowerPoint și nu ai ocazia măcar cu unul, doi dintre ei să ai un contact vizual, da? Riști pur și simplu să creezi senzația studentului că stă și se uită la televizor. Nu întreabă, n-ai niciun feedback de la el, sunt foarte puțini cei care gândesc odată cu profesorul, îi urmăresc în permanență cuvintele și chiar dacă nu întreabă, atunci își fac notițe și pun întrebările ulterior necesare, da, pe care simt ei nevoia la final. Dar în momentul în care, sigur, este descurajant să vezi că pornești la drum cu o idee, lucrurile nu decurg așa cum ți-ai propus și în condițiile în care simți că totuși poate nu este pentru tine acest lucru, pentru tine ca profesor, te gândești că poate încă nu este prea târziu să începi un alt job în altă parte în care interacțiunea umană este mai puțin necesară și mai puțin importantă. Contactul nostru vizual cu studentul, indiferent că este față în față, dacă este față în față, e minunat. Dar și online este cel care funcționează pe post de feedback. Este elementul reglator pentru profesor din perspectiva volumului de informație pe care îl transmite, ritmului în care transmite cunoștințele. Poți să vezi dacă te urmărește studentul, poți să vezi dacă te înțelege, poți să vezi cât este dispus să te asculte. Pentru că și asta este important. Chiar dacă sunt studenți și nu mai sunt elevi, posibilitatea de a urmări profesorul pe parcursul, hai să-i zicem, unei prelegeri academice, deși aici nu trebuie să vorbim, timpul prelegerilor academice a cam trecut.
Exact.
Da? Acum vorbim despre timpul interacțiunii și timpul interactivității cursurilor pe care le susții. Așa că, pentru mine, ca să pot să fiu mulțumită la sfârșitul unui curs, să fiu mulțumită de faptul că studenții mei pot să spună astăzi am învățat cu tare lucru. În momentul în care ei pot să spună asta, pentru mine este o misiune îndeplinită. Atât timp cât ei pur și simplu au stat o oră, o oră jumate, o oră și 50 de minute conectați în fața laptopului și n-au rămas cu nimic, ăla este timp pierdut și pentru ei și pentru mine, în egală măsură.
Am observat, de exemplu, profesori de marcă care reușeau să țină un amfiteatru întreg captat acolo și foarte conectați. Dar în momentul în care au trecut un online, erau cu totul altfel. Adică, de multe ori, online-ul le-a pus o barieră între ei și oamenii cu care până mai ieri se conectau atât de ușor. Și n-am înțeles de ce la momentul respectiv. După care am stat de vorbă cu unul dintre ei și mi-a spus: simt că trebuie să mă țin de un material pe care l-am acolo în PowerPoint, așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, și pierd din vedere faptul că ei sunt cu mine. Era mult mai ușor să fie în amfiteatru, să-i vadă, să relaționeze cu ei decât în online. Dar sunt profesori care nu s-au dat bătuți și au mers mai departe. Aș vrea să vă întreb care sunt satisfacțiile pe care le resimțiți dumneavoastră în calitate de profesor. Am înțeles faptul că un student a rămas cu ceva după cursul pe care l-ați predat, este, să spunem așa, o misiune îndeplinită. Ce alte satisfacții mai...
Haideți să-ți spun ultima satisfacție pe care am trăit-o. Vineri seara, studenții mei care au terminat nivelul de licență anul școlar trecut, adică au susținut examenele de final de nivel de studiu în luna iulie 2022, s-au întâlnit la unul dintre ei acasă și m-au sunat să-mi spună că sunt împreună, că se gândesc la mine, că își amintesc cu drag de cursurile noastre. Cursuri pe care eu a trebuit să le țin mai mult sub formă de poveste. Și povestea noastră a început încă din pandemie, când a trebuit să mă adaptez inclusiv cu programul, să țin cursurile după amiaza, mai târziu, ca să fiu sigură că este toată lumea acasă și mă urmărește. Și eu încheiam cursurile cu inevitabila frază din O mie și una de nopți. Și cu aceasta Scheherazade a văzut zorii mijind și sfioasă tăcu. Sigur, acum pun ghilimele, cursurile mele se încheiau ca să putem să înțelegem și să ducem șirul ideilor până la capăt, să cunoaștem etapă cu etapă toate procesele specifice domeniului publicitar sau, știu eu, comunicării didactice, depinde de cursul pe care îl susțineam. Continuarea este data viitoare, săptămâna viitoare, la ora D, când vă aștept să ne întâlnim și să continuăm schimbul nostru de mesaje, pentru că am încercat să le explic întotdeauna pe faptul că, da, la activitățile de curs eu sunt profesorul lor, dar cum comunicarea este un proces circular interactiv și schimbarea rolurilor emițătorului și receptorilor este permanentă, da? În aceste condiții, legat de activitatea lor profesională, legat de anumite lucruri, anumite pasiuni ale lor, pe care știute sau neștiute, da? Pe care mi le-au împărtășit sau nu, în acele zone ei pot să fie oricând profesorii mei. Așa că se pare că i-a încântat și această idee.
Să știți că exact așa cum spuneați dumneavoastră, mi se întâmplă mie cu studenții la curs, că de fiecare dată le spun: învățăm unii de la ceilalți, pentru că informația nu vine doar din partea mea, vine din partea mea doar pe segmentul, așa cum spuneați, pe cel pe care eu sunt stăpână, dar sunt experiențe și lucruri pe care le aflăm de la ei și care ne ajută pentru data viitoare cum să ne îmbunătățim, de ce nu chiar stilul și metoda de a livra informația. Este extraordinar atunci când se creează așa o legătură între profesor și student, pentru că pe lângă informațiile pe care suntem datori să le furnizăm studenților, îmi dau seama că suntem responsabili și de ceea ce se întâmplă mai târziu cu ei, pentru că facultatea este doar momentul în care ei se formează pentru viață. Și mă gândesc că este important ca profesorul să relaționeze în felul acesta cu studentul, astfel încât să poată să-i vină în ajutor cu idei, sugestii, sfaturi de viață chiar, nu neapărat legat de materia pe care o predă. Cum vi se pare?
Este normal, ele vin la pachet. În momentul în care studentul îndrăgește un profesor și simte, de fapt, până la a-l îndrăgi, simte disponibilitate din partea profesorului pentru a-l asculta. Da? Din acel moment, tu devii responsabil nu numai pentru ceea ce, între ghilimele spun, îi livrezi pe parcursul activităților didactice, ci și pentru a fi alături în momentul în care el are nevoie de asta. Aș vrea să spun, să precizez și următorul aspect. Noi, ca și cadre didactice în învățământul superior, avem ca obligație nu doar să le transmitem cunoștințele necesare dobândirii competențelor la finalul unui semestru ca urmare a disciplinei pe care noi am susținut-o. Noi trebuie să le fim alături și în momentul în care ei își fac lucrarea de licență. Da? Iar eu întotdeauna am spus studenților mei că le sunt alături necondiționat, îi ajut, îi îndrum, dar niciodată nu voi face ceva în locul lor. Fapt pentru care, chiar dacă acum tot cu ghilimele spun, i-am chinuit până în momentul în care lucrarea lor de licență a întrunit toate criteriile științifice și de redactare a acestei lucrări de licență, au fost foarte mândri la sfârșit când au luat note frumoase, când s-au regăsit în fruntea clasamentului cu notele de la lucrările de licență, la susținere nu mai vorbesc, astfel încât, iată că misiunea...
Deși până atunci poate că erau nemulțumiți de faptul că poate îi întorceați înapoi.
Evident, și nu i-am întors odată. Nu i-am întors odată. De mai multe ori s-a întâmplat acest lucru, dar le-am spus că tot acest demers este pentru binele lor și cu scopul de a-i ajuta să-și facă lucrări cât mai bune ca notele pe care le primesc să fie cât mai frumoase.
Este un lucru esențial ca studentul să înțeleagă că de el depinde nota respectivă. Știți ce mi s-a întâmplat odată? M-am întâlnit cu un domn care mă cunoștea și aflase că fetița dânsului îmi era studentă. Și primul lucru pe care mi l-a spus la momentul respectiv a fost: sunt curios să văd dacă îi stricați media fetei mele. Și m-am uitat la el și zic că nu cred că eu stric media vreunui copil. Ci fiecare copil este în măsură să știe dacă are sau nu o medie bună. Adică nu profesorul decide neapărat nota studentului, ci el o decide în funcție de ceea ce învață, în funcție de cum se prezintă la examen.
Rolul nostru ca profesori este să-i ajutăm să știe cât mai multe.
Exact.
Prin explicațiile pe care le dăm, prin disponibilitatea pe care o avem de a reformula acele informații într-o manieră cât mai ușor accesibilă fiecărui student. Dar niciodată nu vom putea învăța în locul lor.
Corect.
Deci, noi nu avem cum să stricăm media unui student, da? Pentru că aici deja ajungem în partea de revers al acțiune și reacțiune. Da? Acțiunea noastră este de a da. Modul în care el primește și dăruiește la rândul lui cunoștințele, iar acest a dărui înseamnă modul în care se pregătește el pentru susținerea examenului sau proiectului sau colocviului pe care îl are la disciplina respectivă, asta ține strict de fiecare student în parte.
Mă bucur foarte mult când întâlnesc studenți care sunt conștiincioși și își dau seama care este importanța materiei sau importanța facultății pentru ei. Nu de puține ori mi se întâmpla când eram în online, când eram în perioada pandemiei, după curs, să rămân conectată cu 2-3 care tot timpul aveau întrebări, tot timpul aveau diverse curiozități, dar rămâneam conectați până când trebuia să intru în următoarea sesiune cu o altă grupă. Și mă gândeam la momentul respectiv, zic, păi, dacă asta mi se întâmplă în online, să vedem ce se va întâmpla după ce se va termina online-ul, când ne întoarcem fizic. Și exact același lucru pe care îl intuisem. Aveau așa o sete de a sta de vorbă cu profesorii, de a afla mai multe lucruri. Tot timpul mi se întâmplă după ore să rămân câte jumătate de oră, dacă nu chiar mai mult, stând de vorbă cu ei. Și mă gândeam, zic, oare așa se întâmplă cu toți profesorii? Că mie mi se pare că este extraordinar de bun o modalitate de genul acesta, pentru că îi faci pe student să vină mai aproape de ceea ce ai tu nevoie, de informația pe care tu o dai.
Sunt generații și generații. Sunt studenți și studenți.
Corect.
Din păcate, cel puțin în ceea ce pe mine mă privește, reîntoarcerea la activitatea didactică față în față a venit cu foarte multă dezamăgire din partea mea, din perspectiva dorinței lor de a veni, de a ne cunoaște. Sigur că cei care au venit și cu care ne-am cunoscut au venit întotdeauna la curs, n-au absentat niciodată. Întotdeauna, înainte de a începe cursul sau după curs, așa cum spui tu, am stat de vorbă cu ei, le-am ascultat diversele probleme, i-am îndrumat acolo unde am știut ce am putut, că unul a vrut un Erasmus, că unul a avut o problemă de viață personală, că altul a făcut o facultate anterior și acum era la a doua facultate și vroia niște informații vis-a-vis de modul în care și-ar putea valorifica cunoștințele anterioare și conexa cu specializarea actuală. Aspectele pe care le poți discuta cu un student înainte de curs, post-curs, sunt de cele mai diverse tipologii, exact, aș putea spune. Dar am observat că sunt din ce în ce mai puțini studenții care vin în întâmpinarea dorințelor profesorului să ceară o bibliografie suplimentară. Să spună, uite, știți, eu am citit cu atenție toate cursurile și pregătindu-mă pentru examen aș avea nevoie să mă ajutați, să mai explicați odată cu tare, cu tare lucru. Nu prea pot să spun că am avut cel puțin anul acesta, la sesiunea din decembrie-ianuarie, situații de tipul ăsta.
Este îngrijorător.
Este.
Pentru că ne dăm seama că ei sunt generația de mâine. Ei sunt cei pe care ne bazăm ulterior ca și specialiști în diversele domenii.
Și eu mi-am pus aceeași întrebare, pentru că eu sunt aceeași. Așa cum am fost cu cei care au terminat în iulie 2022,
exact,
da, și m-au sunat și au fost atât de mândri că am lucrat împreună și că fiecare dintre ei și acum mai sunt foste studente care mai scriu câte un mesaj. Bună ziua, doamna profesoară, ce faceți? Sunteți bine? Ne e dor de dumneavoastră. Normal, îți pică foarte bine lucrurile astea. Eu n-am cum să mă schimb de la o generație la alta, dar din păcate observ că tendința este de a se închide, de a limita relația profesor-student în loc să vină mult mai deschiși către noi cu diversele probleme pe care le au.
Poate perioada aceasta de online i-a făcut să fie mai individualiști, așa, mai interiorizați, astfel încât să nu mai realizeze că o conexiune cu profesorul este vitală pentru dezvoltarea lui?
Cu siguranță are și perioada online doza ei, dar constat că din cauza timpului prea mare alocat rețelelor de socializare, datorită faptului că ei nu mai socializează în grupurile lor de prieteni, față în față, mă refer, disponibilitatea lor pentru a se întâlni și a fi împreună fizic este din ce în ce mai scăzută. E mult mai simplu să facă o conferință online, e mult mai simplu să facă un Zoom și să se vadă, da? Dacă s-a ajuns la, hai să-i spun, tot cu ghilimele, rafinamentul de a sărbători zile de naștere și a face petreceri de revelion în pandemie, da? De ce ar trebui acum să renunțe la aceste obiceiuri de maximă comoditate? Interacțiunea directă nu mai este o prioritate pentru tânăra generație. Aș putea să spun asta.
Știți, am observat un lucru, pentru că n-a fost mare lucru să îmi dau seama că studenții devin din ce în ce mai comozi odată după ce au experimentat online-ul, dar am observat că și cadrele didactice, unele dintre ele au devenit extrem de comode și preferau să meargă în online în loc să fie în formă fizică, după ce se terminase totul. Am avut situații de genul în care studenții mă întrebau când trecem în online, pentru că doamna care făcea cursul cu ei înaintea mea făcea în online. Iar ei trebuiau să stea acasă să se conecteze cu doamna profesoară, după care trebuiau să vină la facultate pentru că eu veneam fizic.
Acum eu nu știu ce să spun, dacă neapărat este vorba despre neapărat o comoditate a cadrului didactic. Eu cred că fiecare cadru didactic se gândește cum, care este maniera de lucru în care poate avea cât mai mulți studenți alături. Și dacă sunt discipline la care ei intră în special online, atunci normal, dacă vezi că poți să predai și să ai alături un număr mai mare de studenți, la un moment dat optezi pentru această variantă.
Da, nu m-am gândit la asta, că poate în online ei se duc mai mulți acolo decât...
Da, în online prezența este mai mare decât prezența fizică în sala de curs, în sala de seminar, tocmai pornind de la considerentul că în perioada pandemiei mulți dintre ei și-au găsit locuri de muncă, nu mai vor să renunțe la acele locuri de muncă, pentru că, iată, paradoxal, piața muncii peste tot cere experiență. Ori dacă nu te angajezi din timpul facultății, în momentul în care ajungi să aplici pentru un job, nu ai experiență în muncă. Nu este bine nici așa, nu este bine nici așa. Și atunci, în condițiile în care pentru tineri, în condițiile în care pentru tineri angajările au devenit o problemă, sigur că dacă au reușit să se angajeze, le este greu să renunțe. Și atunci, pentru ei, în continuare, online nu este o soluție. Pentru noi nu este soluția, pentru că noi vrem să le dăm mult mai mult decât ne permite online.
Mă gândeam la activitățile de voluntariat, pentru că în ultima vreme sunt foarte mulți antreprenori care preiau ca și experiență pentru un tânăr și voluntariatul. Dumneavoastră aveți studenți care au fost implicați în diverse acțiuni de voluntariat?
Avem studenți care au fost implicați, nu foarte mulți, majoritatea preferă să-și caute joburi stabile.
Să fie plătiți.
Să fie plătiți, da. Majoritatea vor să fie independenți, vor să aibă stabilitatea lor materială și din acest motiv nu optează întotdeauna pentru activitățile de voluntariat.
M-am uitat la faptul că sistemul educațional românesc a suferit nenumărate schimbări. Dacă ar fi să vă uitați în urmă la cum a evoluat sistemul educațional românesc, care ar fi plusurile și minusurile pe care le vedeți acum față de perioada anilor 90-2000?
Aș porni de la modul în care erau așezate băncile în clasă. Da? De la faptul că în clase, până în 2000, aș putea să spun că în majoritatea claselor, se folosea încă sistemul de dinaintea anilor 89, când erau băncile metalice așezate unele în spatele altora, șiruri paralele de 2, 3 sau 4 bănci, depinde de spațiul de care dispunea sala de clasă respectivă. Momentul în care profesorul era unicul emițător, iar elevul nu avea voie să întrebe sau să spună ceva decât dacă ridica mâna, da? Cred că spune ceva modul în care se desfășurau activitățile didactice în acel moment. Și cu toate astea, preocuparea elevilor pentru a învăța și motivația lor pentru a reuși în viață, aș putea să spun că poate în acel moment era mai mare decât este acum. În ziua de astăzi, ergonomia, spațiul ne permite să așezăm băncile oricum, profesorul poate să fie în centrul clasei de elevi sau în centrul sălii de seminar a studenților, nu mai este o problemă sub nicio formă, din contră, este o bucurie în momentul în care studentul întreabă sau elevul întreabă. Problema este oare au disponibilitate pentru a pune aceste întrebări? Și din nou mă întorc la această problemă a lor, la dificultatea de a comunica, pentru că mulți nu întreabă pentru că se gândesc oare dacă eu întreb ceilalți ce părere o să aibă despre mine. Sunt convinsă că ăsta este motivul pentru care de cele mai multe ori, atunci când profesorul la sfârșitul orei de curs întreabă cine are întrebări. E nevoie să reiau anumite aspecte sau pur și simplu pui anumite întrebări să vezi în ce măsură au înțeles conținuturile transmise. De multe ori este liniște totală, din care tu, ca profesor, trebuie să înțelegi.
Stau și mă gândesc dacă nu cumva vorbim de o stimă de sine destul de scăzută în rândul multora, motiv pentru care să se uite, să nu comenteze colegul că eu am întrebat, că poate par mai slab, că nu știu, mă gândesc că poate fi o problemă.
Eu aș merge un pic mai departe, nu i-aș spune neapărat stimă de sine scăzută, eu aș merge la protecția excesivă pe care o acordă părinții copiilor din ziua de astăzi. Copilul nu mai are pic de independență, trebuie să aștepte să vină părintele lângă el de mic, să vadă părintele când scrie tema. Copilul nu își asumă niciun fel de responsabilitate. Are nevoie de aprobarea părintelui, tot timpul se uită în ochii părintelui și caută privirea pentru că este nesigur pe el. Iar această nesiguranță imprimată din fragedă copilărie, da, duce mai departe la efectele pe care le vedem acum. Este clar că noi, ca profesori, știm că în momentul în care suntem în fața unui număr mai mare de studenți, da, suntem într-o situație de comunicare directă, multipolară. Multipolară pentru că profesorul este emițătorul și ai mai mulți receptori care sunt prezenți, da, sunt incluși în acea situație de comunicare. Dar sigur, fiecare dintre cei prezenți în sala de clasă în acel moment are un bagaj diferit de experiențe sau de informații legate de subiectul pe care tu îl prezinți. Cu cât știu mai multe despre acel subiect, interactivitatea este mai facilă, îi întreb, îți răspund și totul este ca o poveste. Da? Pentru că obții răspunsuri cu ușurință, ei au experiențe de diverse tipuri legate de subiectul respectiv și atunci în acest fel se facilitează înțelegerea. Dar în condițiile în care fiecare dintre cei prezenți sau discrepanțele dintre bagajul experiențial al individului, student, elev, cum se numește el, este diferit și discrepanța este mare, atunci, într-adevăr, trebuie să intervină maestria profesorului ca să-l ajute și pe cel care nu știe să poată înțelege subiectul pe care îl prezintă și să găsească soluția de a-l menține activ și pe cel care știe multe, punându-i chiar întrebări care el știe că lui îi sunt adresate, pentru că a intuit că el știe multe despre acel subiect. Nu este ușor să fii profesor.
De asta am și zis că este o responsabilitate enormă. Mi-aduc aminte că ați început și ați vorbit despre satisfacțiile pe care profesorul le resimte în momentul în care este în fața studenților, mai ales la finalul cursului sau al seminarului. Sunt și minusuri? Sunt și situații în care profesorul poate să plece dezamăgit de la catedră?
Dar în viață sunt situații în care întotdeauna se aplică modelul win-win? Sunt și momente în care ești dezamăgit pentru faptul că n-ai avut prezența pe care ai sperat să o ai, pentru faptul că dacă vorbești în fața unui număr redus de studenți, sigur că, da, pentru ei este bine că poți să le oferi din timpul tău fiecăruia dintre ei și să-ți schițezi așa în minte un plan individualizat de învățare, da, așa foarte rapid, pentru că intuiești după privirea lor cine cât știe, ce știe, unde se situează în raport cu discursul tău, cu discursul tău didactic. Dar cu toate astea nu este destul. Ești profesor, ai atât de multe de împărtășit, ai atât de multe de transmis, ți-ai dori ca să fie mult mai mulți acolo, să-i vezi că te asaltează cu întrebări. Am avut situații în care au fost, știu eu, întrebări mai neobișnuite și le-am spus, eu nu am pretenția că sunt omniscientă, da? Recunosc, nu știu răspunsul la această întrebare, dar mă voi documenta și data viitoare vă dau răspunsul. Și elevii și studenții trebuie să înțeleagă că și profesorul este om. Știe mult mai multe decât ei în domeniul respectiv, dar nu le poate ști pe toate.
Corect.
Da? Și mai avem și situații în care sunt studenți sau copii cu mai multă inițiativă și caută intenționat întrebări ca să te pună în dificultate. Dar tactul nostru pedagogic ne va da întotdeauna rețeta potrivită de a ieși din această situație, astfel încât să fie și elevul mulțumit și să fii și tu. Eu, de exemplu, nu pot să vorbesc despre lucruri pe care, sau să emit opinii despre lucruri pe care nu le stăpânesc sau nu le cunosc, astfel încât să consider că răspunsul meu este unul pertinent. Prefer să spun, nu știu,
mă documentez
și data viitoare voi da răspunsul potrivit.
Îmi dau seama că este o dinamică extraordinară atunci când vorbim despre educație. Pentru că fiecare profesor trebuie să țină pasul cu noile generații care oricum se schimbă și oricum sunt ba mai cu curaj mai mult, ba cu informații mai multe, depinde acum, de la o generație la alta. Și totuși am auzit de nenumărate ori și probabil că și dumneavoastră ați auzit vorbindu-se de profesori plafonați. Termenul acesta mie mi se pare că nu prea așa are rostul în dreptul unui profesor care este unul de vocație și care își dă interesul pentru studentul sau elevul pe care îl are.
Eu nu prea cred în conceptul acesta de profesor plafonat. Pentru că chiar dacă predai o disciplină, iată cum este cazul meu, introducere în publicitate, da? De 15 ani susțin acest curs și cu toate astea, niciodată nu mi s-a întâmplat ca aceeași temă să o fac la fel cu ani diferiți. Da? Întotdeauna apare ceva nou, te obligă evoluția tehnologiei, te obligă evoluția pieței, te obligă exploziile de informații pe toate planurile care sunt în jurul tău să faci update. Chiar dacă tu ai spune, eu nu mai vreau să modific nimic în suportul meu de curs. A, că poate din cauza vârstei nu mai ai întotdeauna disponibilitatea de a fi la curent cu ultimele evoluții în domeniu și să faci prezentări prezi pentru fiecare suport de curs. Da, asta o accept și chiar cred că se întâmplă acest lucru. Dar cred că în momentul în care totuși studentul este cel care te determină să fii, cu ghilimele spun, mai mult sau mai puțin plafonat. Dacă studentul este interesat și te scoate din carapace, vei găsi întotdeauna posibilitatea de a demonstra că, indiferent de vârstă, nu ești plafonat. Depinde.
Stau și mă întreb acum dacă nu cumva întoarcem responsabilitatea în dreptul studenților acum.
Nu întoarcem responsabilitatea în dreptul studenților. Eu cred că în momentul în care vii la facultate sau în momentul în care mergi la școală, indirect cu toții semnăm un contract. Un contract pentru educație. Iar întotdeauna, într-un contract, există două părți. Da? În contractul pentru educație există profesorul și elevul și responsabilitatea este în egală măsură. Că vrem să o recunoaștem sau nu, că familia are pretenția ca noi profesorii să facem totul, nu se poate acest lucru. Sigur, când copilul este mic, contractul se semnează între profesor și familie, pentru că acel copil are nevoie de susținerea familiei ca să pornească pe drumul bun, pe drumul educației. Dar pe măsură ce crește, responsabilitatea se individualizează. Așa cum este pentru noi, așa este pentru fiecare student. Nu se pune problema de a pune în cârca studentului ceva ce nu-i aparține. Suntem în egală măsură părtași la drumul studentului pentru o dezvoltare personală și profesională corespunzătoare cu planurile cadru, cu fișa disciplinei pe care fiecare cadru didactic și-o stabilește, cu competențele pe care știi că trebuie să le formezi, dezvolți, exersezi studentului pentru ca la sfârșitul ciclului de licență, în ceea ce privește, sigur, disciplina pe care tu o susții, să poți să bifezi că ele sunt într-adevăr conforme și că studentul știe să facă acel lucru. Să nu uităm, competența nu presupune numai cunoștințe. Competența presupune în egală măsură cunoștințe, abilități și atitudini. Da? Fiecare dintre noi venim cu bucățica noastră și la partea de cunoștințe, și la partea de aptitudini, și la partea de atitudini. Cu cât studentul îmi răspunde în egală măsură la ceea ce îi dau eu, cu atât contractul nostru pentru educație se finalizează într-o manieră mai fericită și mai bună pentru fiecare dintre noi.
Și atunci putem să spunem că primim telefoanele acelea de la studenți pe care le așteptăm de fiecare dată. Adevărul e că da, te încarcă cu energie și te impulsionează să fii mai bun tu la catedră atunci când ai un feedback de genul acesta și mă bucur să știu că încă mai sunt tineri care sunt din generația celor care trimit mesaje sau care sună chiar dacă au terminat, să spunem așa, anii de studiu în facultate. Este extraordinar. Să știți că suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă smulg promisiunea de a fi alături de mine și data viitoare, pentru că aș vrea, de ce nu, să ne povestiți puțin și din experiența dumneavoastră. Cum ați pornit pe drumul acesta către catedră, să spunem așa? Ce v-a determinat să mergeți acolo? Dar până atunci vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost astăzi alături de noi la lecția de viață. Fie că vorbim de studenți, fie că vorbim de profesori, pentru că noi pentru ei am vorbit astăzi.
Mesajul meu este de a nu abandona educația. Pentru că indiferent de provocările pe care le întâlnim, atât ca student, cât și ca profesor, menirea noastră de dascăl este să educăm. Dreptul studentului este de a fi educat. Și atunci, contractul nostru pentru educație, iată, încă o dată, revin asupra lui și susțin importanța de a-l duce la bun sfârșit împreună. Profesor și student, să nu abandonăm educația.
Doamna profesor Merima Petrovici, vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost alături de mine la lecția de viață. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția.
Mulțumesc frumos!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, alături de mine a fost conferențiar universitar dr. Merima Petrovici, Universitatea Ecologică din București, director Unitatea de Implementare a Proiectelor finanțate din fonduri europene, Ministerul Educației. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!